ทุกวันตอนเช้าต้องเริ่มด้วยเมตตาเมตตาตนเมตตาผู้อื่นหวังความสุขในอัจฉริยะท่านก็บอกให้ร่วมกับตัวเองแล้วจากนั้นกับแผ่เมตตากับคนที่เราชอบคนที่เราเฉยๆจึงค่อยแผ่เมตตากับคนที่เราไม่ชอบแต่ในบาลีท่านก็ว่าบางทีมีอยู่เหตุการณ์อันหนึ่งท่านบอกว่ามีคนกำลังเอาเลื่อยจะตัดแขนตัดขาของเราก็กดเราไว้เราก็ดิ้นไม่ได้ท่านบอกว่าแผ่เมตตากับคนนั้นก่อนคนที่กำลังทำร้ายเราก็ตรงนั้นก็ตัวเขานั่นเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ปัญหาในตัวเขาเองก็ปัญหาในตัวเราถ้าหากว่าเราเกิดแค้นใจขึ้นมาอะไรขึ้นมาเราก็จะสร้างกรรมที่ไม่ดีกรรมนั่นก็กลายเป็นของเราเราจะเอาไหมก็ที่เราแผ่เมตตาไม่หมายความว่าก็ให้ยินดีในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ที่จริงมันก็ต้องคิดว่าความสุขมาจากไหนก็มาจากการกระทำที่เป็นกุศลถ้าคนที่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วก็หวังให้เขาเลิกจากอกุศลสร้างกุศลขึ้นมานั่นเรียกว่าหวังดีกับเขาไม่ได้คิดแค้นจากว่าเราให้เขาทุกข์ไปก่อนค่อยๆเกิดกุศลขึ้นมาให้เขาเกิดกุศลเดี๋ยวนี้แหละถ้าเป็นไปได้ถ้าถึงจะเป็นไปไม่ได้เราก็รักษาเจตนารมณ์ของเราไว้ท่านบอกว่าให้รักษาเหมือนกับแม่รักษาลูกคนเดียวด้วยชีวิตเลยก็รักษาความหวังดีของเราอย่าให้สิ่งอื่นเข้ามาแต่ต้องอย่าให้สิ่งอื่นเข้ามาทำลายเรายินดีเสียสละชีวิตเพื่อจะรักษาเจตนาของเราที่ดีเพราะเจตนาของเรานั่นแหละเป็นตัวสมบัติของเราไอ้ร่างกายของเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วสักวันนึงแต่เจตนาที่เราใช้อยู่นั่นจะเป็นของของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นก็เอาแต่เจตนาที่ดีรักษาเจตนาที่ดีไว้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ต้องสร้างกรรมสร้างเวรกับใครทั้งนั้นถึงแม้ว่าเขาไม่ดีอย่าไปเอาเป็นข้อแก้ตัวเขาทำไม่ดีมาแล้วก็ทั้งต้องทำไม่ดีต่อไปนั่นไม่ถูกเราจะเอาความดีเป็นหลักของเราเพราะนั้นเป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติที่ดีก็แล้วกันจากนั้นเราก็ภาวนากำหนดลมหายใจให้ใจของเราเข้มแข็งขึ้นมาให้มีความสุขขึ้นมาอยู่ในตัวเราจึงจะรักษาอารมณ์ที่เป็นเมตตาได้ด้วยความมั่งคงด้วยความแข็งแรง